Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõikile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Täna stuudios Eesti Maaülikooli teadur. Tere, Tiia Trenkan.
Tervist.
Palusin teil tulla stuudiosse juttu rääkima, sellepärast, et ajakirja Eesti Mets talve numbris on teil ja autorite kollektiivil artikkel, mille pealkirja on Juure mädanikult levivad männikutes märkimisväärses ulatuses. Kohe alguses saab inimene, kes ajakirja kätte võtab teada, et uuritud männi enamusega puistutest oli Juure mädanikega nakatunud üle 70%. See on päris ulatuslik nakatumine.
Ja on. Olen nõus, et aga siin tuleb arvestada sellega, et meil olid uuringu valimis väga erinevas vanuses puistud. Ehk me võtsime siin uurida nii-öelda alates taime east, ehk kui taim on metsa istutatud, kuni selle eani välja, kui lageraie tehakse ehk puistu kõrge vanuseni. Et proovid olid väga erinevatest vanusevahemikest ja seal on siis toodud nende kõikide vanusevahemike keskmine.
Ja sellest saab kõigest lugeda ajakirja Eesti Mets 4. numbrist. Ma ei tahaks päris meie jutuajamisega kopeerida kõike seda, mida te ajakirja juba ilusasti kirja olete panud. Teki selline uit mõte, et meie majandusmetsades eelistame paari puuliiki. Mändi kuuske, võib-olla ka kaske teistele pöörame vähem tähelepanu. Ja võib oletada, et sellises majandusmetsas, mida mõnel pool mõni inimene nimetab ka puupõlluks, seal on liigistik, taimede liigistik vaesem kui looduslikus metsakoosluses, mis on saanud rahulikult aasta kümnete võib-olla sadade jooksul areneda. Kas samasugune asi võib olla ka seenekooslustega? Et sellises majandusmetsas võib seenestik olla vaesem kui siis põlismetsas, mis on ise saanud areneda oma tahtmist mööda?
No majandusmetsade probleem üldiselt, kui me võtame patogenide seisukohast, on see, et mida ühe liigilisem see mets on, seda suurema tõenäosusega on ta kahjustatud või vastuvõtlik patogenidele. Sest et kui puistu on ühe liigiline, siis on ju patogenidel seal teadolevalt palju lihtsam levida kui erivanuselises või erinevate liikide puistus, ehk mis on erinevatest liikidest koosnev. Aga nüüd, kui me räägime seente mitmekesisusest, siis kindlasti esialgsete tulemuste järgi, kui me näiteks vaatame mullaseenestiku, siis selles ei pruugi nii suurt erinevust üldse olla, kui me vaatame majandusmetsa ja loodusmetsa. Ehk üks asi on siin, me peame täiesti erinevalt vaatama, et on puistu ja teine asi on see, mis on nagu mullas. Et need on kaks selles mõttes erinevat kooslust.
Nii et sellist suurt erinevust seal ei ole?
Ei ole.
Kui palju meil praegu on uuritud mullaseenestiku? Palju me sellest teame?
No, mullaseenestiku uurimine on Eestis üsna algusjärgus, teda on küll vaadatud, aga väga palju sõltub mullaseente koosseis sellest, kust puistust see muld on kogutud. Et see väga palju mõjutab seda, missuguseid tulemusi sealt saadakse. Et need mullaandmestiku analüüs on meil käimas ja mingeid lõplikke vastuseid me siin praegu, mina siin anda ei saa, aga kindlasti kui meil need tulemused on olemas, siis me sellest ka pikemalt räägime.
Te osalete projektis metsapatogeenide massinvasioonid Põhja-Euroopasse uute patogeenide varajane tuvastamine, nende saabumisteede ja viiside määratlemine ja tõkestusvõimaluste otsimine. Projekt on alles töös, kestab kuni 2021. aastal, nii et me tulemustest ei saa veel praegu rääkida, on natukene vara. Aga kes on need uued patogeenid, kes tungivad Põhja-Euroopasse? Keda kartma peaks?
No üldiselt on päris mitmeid uusi liike avastatud näiteks männilt, ehk siin kindlasti võiks mainida selliseid liike nagu punavöödaud, pruunvöödaud, siis samamoodi tema on ladinakeelse nimega Diplodia sapinea, et need on sellised liigid, mis on männil üsna hiljuti avastatud. Ja samamoodi on näiteks kindlasti inimesed märganud saarepuid, saarikud, mis surevad. Et seal on haigus nimega saaresurm, et see on ka Eestis üsna uus liik, ehk avastatud 2000. Alguses. Et saarepuistud, või noh, ütleme siis saarepuud, sest saarepuistud meil on väga vähe kui üldse, kannatavad väga selle saaresurma all. Ja need on võib-olla need põhilised liigid, mis on meil viimasel ajal nii-öelda Eestisse tulnud.
Mis need põhjused on, miks nad siia poole liikunud on ja kanda kinnitamas?
suure tõenäosusega on see, et palju räägitakse sellest kliimatingimuste muutumisest. Ehk et meie kliimatingimused ei ole enam sellised nagu varem, mis tähendab seda, et puud on väga vastuvõtlikud erinevatele haiguse tekitajatele. Ja kui lõuna poolt tuuakse sisse mingisugust materjali, mis võib olla nakatunud mingite patogeenidega, mitte ainult lõuna poolt või ka mujalt, siis ka meie looduses olevad liigid on vastuvõtlikud, sellepärast, et ei ole enam sellist kindlat aastaaegade vaheldumist, nagu siin on tavapärane olnud ja puud on lihtsalt stressiseisundis ja vastuvõtlikumad. Muidugi teine asi on ka see, et on igasugused meetodid rohkem arenenud ja on uuritud, vaadatud neid võimalike haiguse tekitajaid, mis meil siin on.
Sõna massiinvasioonid, see kõlab päris hirmutavalt. Mida selle all mõeltakse?
Selles mõttes see ongi see, et kui ühte liiki on siia tulnud nagu palju, ehk on näha ka reaalseid kahjustusi, võtame kas või see punavetaud, et puude kuivamine on nagu silmaga nähtav, et siis on järelikult see patogeeni taust või teda on palju, et selles mõttes on see nii-öelda massiliseks muutunud.
Kas see võib kasvada ka aastate jooksul meie jaoks väga suureks probleemiks?
No seda me täpselt ei tea, kui suureks probleemiks ta pikemas perspektiivis osutub, aga hetkel nii-öelda uuringud on pooleli ja eks siis tulemused näitavad, et kui suur see probleem on.
Pärast 2021. aastat saame täpsemalt sellest rääkida.
Ma arvan küll, jah.
Tahaks rääkida veel ühest projektist, mis parasjagu töös on. See on projekt, mille nimeks on biotõrje efektiivsus ja antagonistlike seente kasutamine juurepessu tõrjes hariliku kuuse puistutes ning erinevate taimetüüpide nakatumine viljakates kasvukohatüüpides. Ka see projekt käib praegu samamoodi 2021. aastani. Selle projekti valguses tahaks küsida, kui palju maailmas ja kui palju Eestis kasutatakse biotõrjet metsanduses?
Nüüd kui eelmisest projektist ehk massiinvasioonist ma võib-olla nii palju ei oska rääkida, siis biotõrjega olen mina isiklikult rohkem kursis, sest et seda mina olen pikka aega ise uurinud alates oma magistritööst saati, millest on juba enam kui 10 aastat. Aga nüüd kui me räägime maailmas, siis biotõrjet, kui me nüüd räägime ainult sellest rotstopi preparaadist, mis põhineb ju tegelikult teisel seenel, ehk see on elusorganism, millega võideldakse siis juurepesu vastu. Et kui maailmas, siis sõltuvalt riigist. Näiteks see rotstopi kasutamine sai alguse Suurbritanniast juba 1950-ndatel, seal hakkad seda propageerima ja eelkõige siis männil. Ja väga palju kasutatakse seda biotõrjet rotstopi siis näiteks Soomes, kus on oma tüvi, Rootsis kasutatakse ja meil Eestis kasutatakse samamoodi seda Soomest toodetud tüve. Aga siin peab seda ütlema, et nende erinevus, no seda on uuritud, et see erinevus on väike, et ta siin, see analüüs on ka meil hetkel käimas selle sama projekti raames.
Kas soomlaste tüvi meie seene peal töötab?
Just. Laboratoorsetes tingimustes me oleme veendunud, et ta töötab. Samamoodi me oleme teinud ära 4 välikatset, kus me nägime, et ta töötab. Ja samamoodi võib öelda, et ta töötab väga hästi männil. Aga nüüd me tahamegi teada, et milline on täpselt see tõrje efektiivsus siis kuuse puhul.
Me läheme väikesele pausile. Mõne aja pärast oleme eetris tagasi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Täna stuudios Eesti Maaülikooli teadur Tiia Trenkan. Saatejuht on Tiia Rööp. Räägime biotõrje kasutamisvõimalustest metsanduses laiemalt. Lisaks patogeensetele seentele on ka igasuguseid putukahjureid. Kas nende vastu ka mingisugust abi on olemas, teoreetilist vähemalt, biotõrjena?
Putukahjuritest jällegi üks, kellega mina olen ise kõige rohkem kokku puutunud, on harilik männi kärsakas, kes oli minu doktoritöös üks objekt, keda uurida. Et hariliku männi kärsaka biotõrjet on uurinud meie ülikooli dotsent Ivar Sibul, väga pikalt ja kaua aega ja on ka välja töötatud mitmeid taimseid vahendeid selle vastu, et harilik männi kärsakas ei tuleks taimi sööma. Aga täpselt nende tulemuste nii-öelda interpreteerimiseks mul praegu selles mõttes ei ole neid andmeid kõiki siin ees. Et seal on selles mõttes kasutatud väga erinevaid, on neid keemilisi vahendeid, on looduslikke, aga milline see täpselt efektiivsem on, seda ma hetkel teile öelda ei oska.
kas hariliku männikärsakaga on veel see probleem lisaks, et vähe sellest, et ta ise kahjustab taimi, ta kannab ka patogeenseid seeni laiali?
Jah, see oli minu doktoritöö üks põhihüpotees, et seal me samamoodi vaatasime, et kuna hariliku männikärsakat on meie metsades, tema on üks ulatuslikum kahjurputukas ja juurepess on üks kõige ulatuslikumalt levinud seenpatogeen, et kuidas nemad kaks siis oma vahel seal hakkama saavad. Aga katset me tegime samamoodi laboratoorselt ja selgus, et harilik männikärsakas kannab jah edasi juurepessu eoseid. Ja mitte ainult juurepessu, vaid mõnda teist ka. Ta kindlasti kannab edasi veel väga paljusid, aga meie vaatasime siis, või noh, mina vaatasin neid konkreetseid seeni.
Kas meie metsades elab veel selliseid hariliku männikärsakalaadseid kahjurputukaid, kes võib-olla ise nii suurt kahju ei tekitagi, aga ka see, et nad kannavad kedagi edasi, levitavad, see on suurem kahjustus?
Kindlasti. Neid putukaid, kes seeni edasi kannavad, neid on meil, ma arvan, enamus.
Kõik.
Enamus kannavad edasi. Ja siin ongi see, et kuna väga paljud, näiteks see harilik, kas või harilik männikärsakas, nad on tegelikult sellise, nende väline keha ehitus on juba selline, kuhu näiteks see neosed väga kergesti kinni jäävad. Et siis nii väliselt kui ka näiteks sisemiselt läbi oma seedetrakti siis on see nii hariliku männikärsaka puhul kui väga paljude putukate puhul.
Sai ära nimetatud see, kui palju biotõrjed kasutavad näiteks naabrit või et inglased alustasid sellega. Kas Eestis reaalselt kasutatakse?
Eestis kasutab biotõrje preparaati Rootstop kõige rohkem riigimetsa majandamise keskus, kõige aktiivsem kasutaja kindlasti. On ka erametsa omanike, kes kasutavad, aga minule teada oleva informatsiooni kohaselt mitte nii palju kui võiks. See hulk võiks kindlasti olla suurem.
Miks ei kasuta erametsa omanik seda preparaati?
No ma arvan, et siin on erinevaid põhjuseid. Üks põhjus on kindlasti hind, mis tegelikult ei ole väga, selles mõttes väga kõrge. Aga võib-olla teine põhjus on ka see, et ei ole veel sellist äkki toetusmeedet, mille kaudu selle nii-öelda saaks siis kompenseerida endale. Ja võib ka see põhjus olla, et võib-olla on sellest pisut vähe räägitud. Et peaks võib-olla rohkem selgitama, et miks ja millal seda nagu vaja kasutada on.
Kas me võiks täna saadet ära kasutada selleks, et selgitada?
Võime. Et põhimõtteliselt seda rotstoppi tasub kindlasti kasutada hariliku kuusepuistutes ja juhul, nagu me jutu alguses rääkisime, et kui meil on näiteks ainult harilik kuuskond puistu koosseisus, et siis seda vastuvõtlikum ta seentele on ja kindlasti perioodil, mil ööpäeva keskmine temperatuur on plus 5 kraadi ja kõrgem. Ja seda, kui vastuvõtlikud need kännud on, siis näiteks temperatuuri vahemikus alates nullist kuni plus 5-ni. Et seda me tahame ka praegu nii-öelda välja selgitada. Et me küll oleme väga pikka aega soovitanud ja soovitatakse kirjanduses temperatuur plus 5 ja kõrgem. Et siis praegu me lähtume sellest. Kuidas näiteks erametsa omanik saab kõige lihtsamalt seda teha on siis, kui puist on raiutud, ehk seal on kännud, siis käsipritsiga on täiesti võimalik need kännud üle töödelda. Ja selleks peab enne loomulikult selle rotstop preparaadi hankima ja lisaks on vaja puhast vett. Muid tarvikud selleks tarvis ei lähe. Muidugi kui metsaomanik tahab, et need kännud oleks nii-öelda nähtavad, siis on võimalik selle lahusele lisada ka sellist siniseks värvivad tabletti, aga seda ilmtingimata ei ole vaja. Ja teine võimalus, mida on võimalik kasutada, on see, et väga paljudel harvesteridel on see rotstopi pritsimise seade juba külge monteeritud. Ehk kui raie tehakse harvesteriga, siis tehakse see lahus, pannakse harvesterile, on spetsiaalne paak selleks, tehakse lahus valmis, pannakse sinna paaki ja samal ajal, kui see toimub raie, toimub ka see kännu töötlemine. Ehk siis ei ole vaja sellel metsaomanikul endal selles mõttes lisatööd teha, aga loomulikult siis see harvesteri raie teenuse hind siis ma eeldan, et on seda võrra veidi kallim. Aga siis samal ajal tehakse need kaks tööd ära. Aga kindlasti siis peab selle harvesteri juhiga nüüd enne läbi rääkima, kas tal on see seade, sest kõikidel masinatel ma arvan, et ei ole. Lihtsalt nii palju kui mina olen kokku putunud, siis ma tean, et väga paljudel on. Aga seda rotstopi või biotõrje kasutamist talvisel perioodil, kui on tõesti alla nulli, temperatuur on ööpäeval läbi miinuses, siis seda ei ole mõtet. No seda ei ole vajadust teha. Et see on ikkagi selliste väga tundlike temperatuuride korral. Muidugi kindlasti siis, kui tehakse suvisel või väga soojal ajal seda raiet, siis me kindlasti soovitame kasutada seda preparaati. Sest et see on kahtlemata parem kui üldse mitte midagi teha.
Meie saateaeg on otsakorral, Aitäh tänase saate külalisele, Eesti Maaülikooli teadurile. Suur tänu, Tiina Trenkan. Aitäh meeldiva vestluse eest. Keda teema huvitab, siis leidke ajakirja Eesti Mets 4. talve number. Ning sealt artikkel Juure mädanikud levivad männikutes märkimisväärses ulatuses. Aitäh kõigile kuulamast. Kohtumiseni nädala pärast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.